สดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101นะคะวันนี้นะคะบทความจะนำมาจาก The Guardian Weekly นะคะฉบับวันที่22พฤศจิกายนนะคะ2019นะคะภายใต้หัวข้อที่ว่า In a divided nation the climate crisis unites the young ก็วันนี้จะพาไปดูสถานการณ์ของประเทศเบลเยียมนะคะคือเขาจะบอกว่าสถานการณ์ของวิกฤตการณ์เรื่องภูมิอากาศเนี่ยกลายเป็นตัวที่ช่วยนะคะให้ทางเรียกว่ากลุ่มวัยรุ่นกลุ่มยังเจนของประเทศเบลเยียมเนี่ยกลายเป็นสามัคคีกันนะคะร่วมมือกันนะคะก็ต้องเล่าแบ็กกราวด์ของประเทศเบลเยียมให้ฟังคร่าวๆนะคะว่าประเทศเบลเยียมเนี่ยก็ถือว่าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วประเทศนึงนะคะแล้วก็เป็นศูนย์กลางขององค์กรนานาชาติค่อนข้างเยอะศูนย์ราชการค่อนข้างเยอะนะในทุกคนเฉพาะกรุงบรัสเซลส์นะคะซึ่งก็คนที่อยู่เมืองนั้นก็จะบอกว่าเป็นเมืองที่น่าเบื่อที่สุดนะคะซึ่งก็อาจจะเป็นอย่างนั้นจริงนะคะทีนี้ปัญหาของประเทศเบลเยียมเนี่ยก็คือว่าเขามีความเรียกว่าไงดีความแตกต่างโดยเฉพาะเรื่องภาษาเนี่ยแบ่ง2ประเทศทำให้แบ่งประเทศให้ชัดเจนมากว่าเหมือนทางตอนเหนือเนี่ยที่อยู่ติดกับเนเธอร์แลนด์เนี่ยก็จะพูดภาษาดัชนะคะส่วนทางตอนใต้จะพูดภาษาฝรั่งเศสเพราะอยู่ติดกับประเทศฝรั่งเศสนะคะแล้วก็มีส่วนแค่ 1% ของประเทศนั้นนะคะที่พูดภาษาเยอรมันนะคะซึ่งในส่วนที่อยู่ติดกับประเทศเยอรมันนะคะงั้นโดยทั่วไปแล้วเนี่ยก็เป็นประเทศที่คนประเทศเดียวกันจะคุยไม่รู้เรื่องเลยเพราะว่าเขาพูดกันคนละภาษาแล้วกันนะคะแล้วก็เรียกว่าภาษาราชการก็แตกต่างกันอย่างนั้นนะทำให้หลายๆครั้งเนี่ยก็มีการเหมือนพยายามแบ่งแยกดินแดนมากกว่าที่เคสของพอเคสของประเทศสเปนนะคะของพวกแคว้นคาตาลุญญาเนาะใช่ไหมคะแล้วก็ทางฝั่งของเยอรมันก็เคยมีข่าวว่าทางมิวนิกหรือไบเออร์นเนี่ยเขาก็อยากจะแยกตัวออกมาเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ของเบลเยียมเนี่ยมันชัดเจนตรงที่ภาษาเนี่ยผู้คนละแบบเลยนะคะแล้วก็พวกมันทำอะไรแต่หลายอย่างเนี่ยก็ต่างกันเยอะนะคะทีนี้ค่ะมาถึงบทความนี้บ้างนะคะเขาพูดถึงเรื่องที่ว่าก็เริ่มจากน้องเกรตาทุนแบกนะคะที่ว่าเมื่อเกรตาเนี่ยได้เริ่มประท้วงนะคะไม่เป็นโรงเรียนนะคะหน้ารัฐสภาของสวีเดนในปี2018เนี่ยตอนนั้นเนี่ยเธอก็อยู่คนเดียวเนาะแต่ในเวลาเพียงไม่กี่เดือนเนี่ยก็มีหลายล้านคนนะคะที่เริ่มทำตามเธอนะคะโดยเขาบอกว่าการที่ว่าประท้วงไม่เป็นหยุดเรียนเนี่ยก็ค่อนข้างจะเป็นอะไรที่แอคทีฟมากนะคะในประเทศเบลเยียมนะคะมีการแบบเคลื่อนไหวด้านนี้เยอะมากนะคะจนทำให้เนี่ยประเทศที่เหมือนโดนแบ่งฝ่ายด้วยภาษาเนี่ยมันรวมตัวกันอีกครั้งนึงนะคะถึงแม้พูดภาษาคนละภาษาแต่ว่าก็มีความเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกันในเรื่องของการประท้วงเรื่อง climate crisis นั่นเองนะคะเขาบอกว่าในประมาณไม่กี่เดือนแรกนะคะของปีนี้คือ2019เนี่ยนะคะวัยรุ่นชาวเบลเยียมเนี่ยก็ได้จัดแจงนะคะจัดการประท้วงถึง20สัปดาห์นะคะเป็นอีเวนต์นะคะที่นำไปสู่การลาออกนะคะของรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมนะคะที่มีการพูดถึงนะคะตอนนั้นว่าการประท้วงของนักเรียนเนี่ยเกิดมาจากพลังงานของต่างประเทศอะไรเงี้ยนะหรือว่าเป็นคนอื่นแทรกแซงประเทศเบลเยียมอะไรเงี้ยนะคะไม่ได้มาจากที่เด็กเขามาประท้วงเองนะคะโดยเดือนที่ผ่านมานะคือเดือนตุลาคมนะคะสองเด็กสาวนะคะที่เป็นผู้นำนะคะในการประท้วงเนี่ยของประท้วงหยุดเรียนเนี่ยของเบลเยียมเนี่ยก็ตัดสินใจนะคะที่จะทำการเดินทางข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกนะคะไปทางเรือนะคะไปยังอเมริกาใต้นะคะเพื่อที่จะเข้าร่วมประชุม UN Climate Conference ที่ประเทศชิลีนะคะแต่นะคะก็เป็นที่น่าเสียดายนะคะที่ว่าอีเวนต์นี้นะคะไม่ได้เป็นไปตามแผนที่วางไว้นะคะเขาบอกว่า4สัปดาห์นะคะในการเดินทางเนี่ยมีทั้งหมด36นะคะแอคทิวิสต์นะคะหรือนักเคลื่อนไหวด้านภูมิอากาศเนี่ยจากทั่วยุโรปเลยนะคะที่ตัดสินใจล่องเรือนะคะไปกับเรจิน่ามาริสนะคะแล้วก็โดยเรือตรงนี้ค่ะก็ได้ปล้องไปถึงตัวเคฟเวอร์เดอร์นะคะอาจออกเสียงผิดก็ขออภัยเป็นเกาะนะคะเป็นชาติที่เป็นเกาะนะคะที่อยู่ทางตะวันตกของแอฟริกานะคะตอนที่พวกเขาล่องเรือไปถึงตรง ตรงจุดนั้นนะคะตรงประมาณแถวๆทวีปแถวตะวันตกของทวีปแอฟริกาเนี่ยค่ะเขาก็ได้ยินข่าวนะคะที่บอกว่าชิลีเนี่ยประกาศตัดสินใจนะคะยกเลิกนะคะการจัด UN conference นี้นะคะในแง่ของ climate conference ที่ชิลีนะคะเนื่องจากมีการประท้วงภายในประเทศนะคะซึ่งเราก็ได้เห็นข่าวกันนะคะคุณอานูน่านะคะเดอเวเวอร์เนี่ยเขาก็ได้เขียนมานะคะได้ส่งข่าวมาว่าเป็นข่าวที่น่าตกใจมากแล้วก็น่าเสียใจมากนะคะซึ่งเธอคนนี้นะคะก็เป็นผู้ก่อตั้งนะคะในของกลุ่ม Flanders Cool Styles นะคะซึ่งก็บอกว่าเนี่ยเขาก็แบบว่าอยากจะสนับสนุนนะคะพลังงานของพลังประชาชนการเคลื่อนไหวในชิลีนะคะโดยเธอคนนี้นะคะอานูน่านะคะแล้วก็อเดเลดชาลีนะคะอาจออกเสียงผิดแน่นอนนะคะก็คนนี้ค่ะเป็นฟรังโคโฟนวอยซ์นะคะของเบลเยียมสคูลสไตล์นะคะก็เรียกว่าเป็นอีกฝั่งหนึ่งนะคะของฝั่งเบลเยียมนั่นเองนะคะที่เขาบอกว่าทั้งคู่สองสาวคนทั้งคู่เนี่ยอายุ18นะคะแล้วก็เป็นอยู่ในเรือของเรจิน่านะคะที่บอกเดินเดจิร่ามาที่นั่งที่ล่องเรือไปนะคะเขาก็บอกว่าตั้งใจที่จะข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกเนี่ยโดยใช้พลังงานลมเพียงอย่างเดียวนะในการล่องเรือนะคะก็พวกเขาว่าเขาจะแบบมีความตั้งใจว่าจะไปแสดงจุดยืนนะคะที่งานประชุมของทาง UN นะคะซึ่งตอนนี้ค่ะเขาก็ในตอนนั้นนะคะที่ยังไม่แน่นอนนะคะว่า UN meeting เนี่ยมันจะย้ายไปที่ไหนนะคะก็ทั้งกลุ่มเนี่ยก็ตัดสินใจที่ยังจะเดินทางต่อไปถึงทวีปอเมริกาใต้นะคะก็โดยที่สาวสองสาวเบลเยียมท่านก็ให้ความเห็นนะคะบอกว่าเขาก็อยากจะรักษาสัญญาที่บอกจะไปเจอพวกนักเคลื่อนไหวของชาวอเมริกาใต้นะคะจากการที่จะไปประชุมที่ชิลีนะคะก็ยังไงก็เดินทางต่อไปแล้วค่ะนะคะซึ่งหลังจากวันที่ทั้งทีมเนี่ยออกเดินทางจากเคเฟเดอร์นะคะทางผู้จัดงานเนี่ยก็ประกาศว่า UN meeting เนี่ยจะเปลี่ยนที่ไปจัดที่กรุงมาดริดนะคะในเดือนถัดไปก็คือน่าจะเป็นเดือนธันวาคมนี้นะคะโดยทุนแบกเนี่ยก็กำลังจะเรียกว่าไปต่อแน่นอนนะคะไปยังที่เมืองหลวงของประเทศสเปนนะคะแต่ว่าพวกเหล่าแอคทิวิสต์ของชาวเบลเยียมเนี่ยก็ได้รับรู้นะคะว่าเขาไม่สามารถกลับมาทันแน่ๆนะกลับมาทำชุมชนสเปนแน่ๆนะคะก็เขาก็พยายามคิดอยู่นะคะว่าจะจัดการอย่างไรให้ข้อความของพวกเขาเนี่ยส่งไปถึงเหล่าผู้นำโลกนะคะที่เริ่มประชุมกันที่กรุงมาดริดนะคะแล้วก็พยายามที่จะกดดันนะคะนักการเมืองที่บ้านของตัวเองนะคะทีนี้ในบทความนี้ก็มีพูดถึงเรื่องการเดินทางของน้องเกรตาด้วยนะคะเขาบอกว่าน้องเกรตาเนี่ยก็เริ่มล่องเรือนะคะจากยุโรปเนี่ยเมื่อวันพุธนะคะเขาบอกว่านักล่องเรือเดิมนะคะที่ไปพร้อมกับทั้งในเรือลำนั้นนะคะที่บอกว่าเป็นล่องเรือแบบชาวออสเตรเลียนะคะที่เป็นวอล์กเกอร์นะคะก็คือคุณไรรี่ไวรัมนะคะแล้วก็เอเลน่าคาราสุนะคะแล้วก็ไปพร้อมกับโปรเฟสชันแนลนะคะยอสวูแมนนะคะซึ่งเป็นชาวอังกฤษคุณนิกกี้เฮนเดอร์สันนะคะก็ทั้ง2คนที่เป็นวอล์กเกอร์เนี่ยก็จะโพสต์เรียกว่าข่าวสารต่างๆในวิดีโอต่างๆนะคะทุกๆสัปดาห์นะคะเพื่อรายงานผลการเดินทางของพวกเขาในรอบโลกนะคะที่เดินทางรอบโลกกับลูกน้อยอายุ11เดือนเองนะคะซึ่งเขาบอกว่าเรือของเขาเนี่ยก็จะเป็นเรือที่ปล่อยคาร์บอนไม่มีคาร์บอนฟุตปรินท์เลยนะคะแล้วก็เพราะว่าใช้พลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็ใช้พลังงานน้ำนะคะในการให้พลังงานในการเดินเรือนะคะคือประเทศเบลเยียมเนี่ยก็เป็นประเทศลำดับที่2นะคะที่เข้าไปสู่การเรียกว่าปฏิวัติอุตสาหกรรมนะคะแต่ว่ามันมีความซับซ้อนในเรื่องของทางการเมืองนะคะที่เป็นแบบกระจายอำนาจนะคะแล้วก็ทำให้ความพยายามในการจัดการกับ เรื่องถ่านหินแล้วก็เรื่องของพวกอุตสาหกรรมหนักเนี่ยก็ดูเหมือนจะมีปัญหานะคะจากโครงสร้างเหล่านี้นะของประเทศเขานะคะโดยประเทศนี้มีประชากรแค่ 11.4 ล้านคนนะคะและมีรัฐสภา6แห่งนะคะที่กำลังที่จะเรียกว่าไม่ค่อยเป็นไปตามแผนของการลดคาร์บอนอิมิชันเท่าไหร่นักนะคะตามแผนว่าต้องมีลดในจำนวนเท่าไหร่ในปี2020แล้วก็ลดเท่าไหร่อีก2030นะคะซึ่งอันนี้เป็นรายงานจากทางฝั่ง EU สหภาพยุโรปค่ะบอกว่าเนี่ยทางเบลเยียมมีแววว่าจะทำไม่ได้ตามเป้าที่ตั้งใจให้ถึงไว้นะคะแล้วเขาก็บอกว่าประเทศเบลเยียมเนี่ยก็ถือว่ามีปัญหาเรื่องของการจราจรติดขัดมากๆในยุโรปนะคะถ้าเทียบกับประเทศอื่นในยุโรปนะคะแล้วก็ทั้งในเรื่องของตึกรามบ้านช่องนะคะที่ไม่ค่อยเป็นการประหยัดพลังงานเท่าไหร่นักนะคะแล้วก็เรื่องโครงข่ายของการเดินรถไฟทางรถไฟเนี่ยก็ยังไม่ค่อยเรียกว่าไม่ค่อยมีประสิทธิภาพนะคะซึ่งเรียกว่าเป็นฟางเส้นสุดท้ายของชาวเบลเยียมเนี่ยวัยหนุ่มสาวเนี่ยก็เกิดขึ้นนะคะเมื่อนะคะรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมนะคะของเขาชื่อมารีคริสตีนมาเกมนะคะก็นั่งเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวนะคะไปประชุมนะคะ UN Climate Summit ที่คาโทวิชในโปแลนด์นะคะซึ่งอันนี้เป็นอะไรที่เขาบอกเป็นฟางเส้นสุดท้ายมากค่ะเพราะว่านอกเหนือจาก1เป็น private jet ไม่ใช่ commercial แล้วด้วยนะคะที่มันแบบคุณบินไปคนเดียวอ่ะนะคะแล้วก็2คือมันอยู่จากเบลเยียมไปโปแลนด์อ่ะคือมันไม่ได้ไกลขนาดนั้นคือจริงนั่งรถไฟได้นะเอาจริงๆแต่ว่าโอเคนั่งเครื่องบินก็นั่งเครื่องบินนะคะซึ่งเขาบอกว่าอันนี้ไม่โอเคอย่างแรงนะคะเขาก็บอกว่าเนี่ยในขณะที่แล้วก็นอกจากที่บินไปเองอย่างนี้แล้วนะคะเขาบอกว่าเบลเยียมเนี่ยก็ปฏิเสธที่จะเข้าร่วมนะคะเรียกว่าความร่วมมือนะคะระหว่างประเทศนะคะที่จะพยายามมากยิ่งขึ้นนะคะในการจัดการความเรียกว่า climate emergency เรียกว่าภาวะฉุกเฉินด้าน climate change นั่นเองนะคะโดยเขาบอกว่าเนี่ยประเทศเบลเยียมอ่ะไม่ยอมลงนามนะคะทั้งที่ประเทศอื่นเช่นฝรั่งเศสเยอรมนีและเนเธอร์แลนด์นะคะลักเซมเบิร์กนะคะแล้วก็อังกฤษเนี่ยก็ลงนามในสัญญานี้นะที่ความพยายามร่วมกันนะคะแล้วสองสาวที่เล่าถึงไปที่เป็นผู้นำนะคะเขาก็บอกว่าน้องเดวิเวอร์เนี่ยเขาก็บอกว่า it's not a joke นะคะ it was true มันไม่ใช่เรื่องตลกเลยนะมันเป็นความจริงนะคะแล้วก็คือเขาก็บอกว่ามันถึงจุดที่แบบว่าพอเห็นข่าวว่ารัฐมนตรีของเราเนี่ยนั่งเครื่องบินเจ็ตไปนะคะเธอก็บอกว่านั้นเนี่ยเธอนั่งทานข้าวอยู่กับเพื่อนนะคะเขาบอกว่านั่งอยู่ในโต๊ะในครัวนะบอกว่ามันถึงจุดที่ว่าพอเห็นข่าวได้ออกทีวีปุ๊บทั้งสองคนหันมองตากันแล้วก็บอกว่าอันนี้มันคือ enough มันต้องพอได้แล้วในเรื่องไร้สาระเหล่านี้นะคะโดยทั้งสองสาวนะคะที่เล่าไปตอนต้นนะคะก็เรียกว่าเริ่มนะคะการประท้วงเนี้ยในฟรันเดอร์ก่อนนะคะในส่วนที่เป็นเขตที่ถ้าฟรันเดอร์ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยจะเป็นส่วนที่เป็นผู้ภาษาดัชนะคะอยู่ทางตอนบนนะคะเราก็บอกว่าเนี่ยมันก็เริ่มประท้วงหลังจากนั้นเนี่ยการประท้วงเนี่ยมันก็กระจายไปถึงเขตอื่นๆที่เป็นเขตผู้ภาษาฝรั่งเศสนะคะซึ่งเป็นการรวมตัวกันที่เขาบอกว่ามันเป็น rare national movement มากคือมันเป็นการเคลื่อนไหวระดับประเทศที่หาได้ยากมากที่ทั้งสองส่วนของประเทศเนี่ยเห็นพ้องต้องกันนะคะในการจัดการเรื่อง climate crisis นะคะมันบอกว่าเป็นเขาบอกเป็น it is Flemish and French นะคะก็คือเขาบอกว่าในบางครั้งเนี่ยมันก็มีการโต้เถียงกันนะคะในเรื่องเพราะในเรื่องการเมืองนะคะแต่พวกเขาบอกเขาไม่สนใจนะตอนนี้เขาต้องการให้ทุกคนเนี่ยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วก็ร่วมต่อสู้กับพวกเรานะคะในเรื่องของปัญหาเรื่อง climate change นะคะคือตอนนี้เขาก็บอกมันก็ยังไม่แน่ชัดนะคะว่าตอนนี้เบลเยียมเนี่ยจะจัดการอย่างไรนะคะในการจัดการเรื่องภาวะฉุกเฉินทางด้านสภาวะอากาศนะคะซึ่งเขาบอกว่าซึ่งเป็นส่วนที่ตามมาจากผลการเลือกตั้งที่ยิ่งทำให้ประเทศนี้แตกแยกกันมากขึ้นนะคะคือเขาบอกว่าทางฟรันเดอร์เนี่ยส่วนนี้ก็ เรียกว่าทิศทางของการโหวตเนี่ยการเลือกตั้งเนี่ยก็จะไปทางกลุ่มไลท์คือไปทางด้านฝ่ายขวานะคะแล้วก็ในขณะที่วาโลเนียเนี่ยคือฝั่งใต้เนี่ยไปทางซ้ายนะคะคือเรียกว่าไปกันว่าโหวตชนะคือเป็นพรรคที่เป็นแนวเพื่อสังคมอะไรอย่างเงี้ยนะคะมากกว่านะคะเรียกว่าไปกันคนละทิศทางเลยนะคะซึ่งหลายเดือนหลังจากการเลือกตั้งเนี่ยก็ประเทศเบลเยียมก็ยังหารัฐบาลกลางไม่ได้เลยนะคะเรียกว่า Federal Government ยังหาไม่ได้นะคะแล้วก็ถึงแม้ว่าเนี่ยประเทศนี้นะจะได้มีการเหมือนลงสัญญาไปแล้วนะคะในแผนการของ EU สหภาพยุโรปนะว่าคุณจะต้องปล่อย Net Zero Emission ภายในปี2050นะคะก็เรียกได้ว่าทางประเทศถึงแม้ประเทศที่เจริญแล้วอยู่ในยุโรปนะก็ยังมีปัญหาอยู่มากมายทั้งในเรื่องความต่างของเรื่องภาษานะคะซึ่งวันนี้พอได้อ่านเรื่องนี้แฟก็นึกถึงข่าวของรัฐบาลไทยเราเหมือนกันนะคะที่บอกว่าไหนลงเรื่องสิ่งแวดล้อมนะแต่ก็ยังเหมือนมีสั่งหูฉลามมาทานะที่ตอนนี้ก็น่าจะเป็นกระแสในโซเชียลมีเดียอยู่แล้วนะคะว่ามันเหมาะสมไหมแล้วคุณก็เป็นคนประท้วงกันอยู่คุณก็เห็นการรณรงค์เรื่องรักสัตว์ทะเลกันอยู่อะไรเงี้ยนะคะแล้วไม่ถึงทำแบบนี้นะคะอันนี้ก็เช่นกันนะคะทางฝั่งเนี่ยรู้สึกว่าทั้งมวลตีสิ่งแวดล้อมของเขาเนี่ยทำอะไรที่แบบขัดกับสิ่งที่ประเทศเนี่ยได้แสดงเจตนารมณ์ไว้คือการลดคาร์บอนเนี่ยนอกจากคุณไม่ทำแล้วนะคุณไม่ทำอะไรที่เป็นโพซิทีฟแล้วช่วยลดทอนตรงนี้แล้วคุณยังทำให้มันแย่ลงไปอีกนะคะมันก็เลยเป็นจุดที่มาว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยรัฐมนตรีคนนี้ก็ต้องลาออกนะคะก็เรียกว่าเป็นเรื่องดีๆในภาวะวิกฤตแล้วกันนะคะว่าประเทศที่อาจจะมีความแบบเรียกว่าไม่ค่อยลงรอยกันในเรื่องการเมืองเรื่องภาษาเรื่องวัฒนธรรมต่างๆเนี่ยกลับมาลงรอยกันได้หรือมาสามัคคีกันโดยเฉพาะวัยรุ่นนะคะเรื่องของการประท้วงนะเรื่องการเรียกร้องการจัดการเรื่อง climate crisis เนี่ยหรือ climate emergency เนี่ยให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นนะคะก็เป็นข่าวที่หยิบมาฝากแล้วกันนะคะก็ขอบคุณที่ติดตาม SOS Sustainability 101ค่ะ